Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo amar. Miña irmá fica...
Hola, moi boa tarde, escoitas Recendo. Damos vos a benvida a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo, son as 7 da tarde. Estamos aquí no estudio Rafael Herbada de Cuac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non nos estades a escoitar en directo a través do streaming das apps de Cuac FM ou das ondas radiofónicas, tampouco tedes excusa. Podedes descargar todos os episodios que levamos emitidos desde 2009 en recendoblog.blogspot.com, ou tamén, igual, pode ser que nos esteades escoitando xa na redifusión de na redifusión que soa en Cuac FM, que son os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 10 da noite e na madrugada domingo luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Pois xa sen máis, imos caralo na procura desta outra máis fantástica aventura cultural. Hoxe, ao outro lado do cristal, nos controis técnicos, temos a Roberto Catoira e a David Rey. E aquí neste estudio azul de Cuac FM, Rafael Herbada, está Diana López
e Miguel Anxo Facal.
Este é o programa número 532 de Recendo. Hoxe teremos como convidada a Carme Fernández Pérez San Julián, profesora de Filoloxía Galega e Portuguesa na Universidade da Coruña, aquí moi pertiño dos estudios de Cuac. Ela é experta na figura de Ramón Otero Pedrallo, de quen este ano se conmemoran os 50 anos da súa morte. Falaremos tamén, como en todos os nosos programas, das actividades da nosa agrupación, de outras miles de cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En canto á música de hoxe, esta semana hai na nosa cidade un concerto máis do magnífico grupo Ialma, formado por 4 fillas de emigrantes galegos en Bruxelas. Imos a escoitar algunhas cancións do seu disco titulado Camiño de Bruxelas a Santiago, publicado en 2016. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Baila Belafada.
O permiso do xuíz, tamén do señor alcalde, esta noite cantarei alto e claro na cidade. Ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Non hai xustiza na terra, na terra non hai xustiza. Marchan mozos, marchan mozas, marchan longe de Galiza. Ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Thank you.
Pois seguimos aquí na sintonía de Recendo en Cuac FM. Comezamos xa coas nosas axendas e comezamos, como sempre, pola da nosa agrupación. O mércores 13 mañá, no ciclo Pensando o Futuro, organizado pola CAP e na e a área de cultura da Deputación da Coruña, terá lugar a charla Radiografía da Política Cultural Galega do xestor cultural Fran Quiroga, coordinador do Manual de Políticas Culturais Locais, editado pola devandita Área de Cultura, que os asistentes levarán ademais como agasallo. O acto contará coa intervención de Natividade González, deputada da Área de Cultura da Deputación da Coruña, e será ás 7:30 no noso local.
O xoves 14 acollemos a palestra titulada Francisco Miguel, Intelixencia e Creación, a cargo de Carlos Bernárdez, licenciado en Xeografía e Historia, sección Historia da Arte, colaborador de Nos Diario e crítico de arte. Francisco Miguel foi unha figura central na arte galega das primeiras décadas do século XX. Será ás 19 horas no noso local.
E ademais, ese xoves, se vos achegades a nosa sede, ali no Circo de Artesans, tamén poderedes ver outro acto, porque terá lugar a Asamblea Aberta Salvemos os Frescos de Lugris, convocada polo colectivo Ignave Civitas e a Asociación Cultural O Mural. No baixo do número 25 da Rúa Olmos da Coruña atopas o conxunto muralístico dos que un único en toda a súa especie, dos que pintou Urbano Lugris, que conservamos íntegro, formado por 12 pinturas. Será esta asamblea ás 8:30 no Salón de Actos do Circo de Artesans, xa sabedes que está na planta baixa.
O venres 15, dentro do Cineclub Bóveda, proxectaremos a Fidai Film 2024 do cineasta palestino Kamal Al-Jafari, Premio Cine Europa en 2025 e obxecto de retrospectivas en Indi Lisboa ou Documenta Madrid. Será ás 19:30 horas no noso local.
E o lunes 18, Marga Doval falaranos da figura de Begoña Camaño, autora homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas, coa charla titulada Begoña Camaño, a memoria e o afecto na súa narrativa. Marga Romero Lorenzo, coñecida como Marga Doval, é autora de poesía, ensaio, novela e teatro. Este evento será ás 8 no noso local da Rúa Santo Andrés, xa sabedes, número 36, onde está o Circo de Artesáns. Se queredes ir abrindo boca e aprendendo máis sobre Begoña Camaño, tamén podedes escoitar un dos nosos episodios de Recendo que lle dedicamos precisamente a ela.
Continuamos ca xenda da nosa cidade, principiamos polo audiovisual. Na Filmoteca de Galicia botan moitas cousas interesantes, como sempre, pero hoxe imos decantarnos polo talento local. O xoves 14 e o sábado 16 proxectan Decorado, a última cinta de animación dirixida por Alberto Vázquez, que ganou o Goya.
E imos agora coas artes escénicas. Esta semana no Corufest temos varias obras de teatro. O mércores 13 ás 8:30 no Teatro Colón podedes ver o Manual Básico de Lingua de Signos para Romper Corazóns. E o xoves 14 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro podedes ver Cabaliño de Mar.
Se de teatro infantil falamos, a compañía galega Inventi Teatro ofrece As Palabras Perdidas, unha obra de teatro comedia físico que podedes ver o sábado 16 ás 6 da tarde no Fórum Metropolitano.
E a magnífica compañía Mofa e Befa, formada por Evaristo Calvo e Víctor Bosquera, deixase acompañar nesta ocasión por Josito Porto para escenificar Os Dous de Sempre, obra dirixida por Quico Cadaval, que recrea a inmortal obra de Castelao e algúns pasaxes da súa propia vida. Actúan o venres 15 e o sábado 16 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
Casa Hamlet presenta Pode sorrir e ser un bellaco, un espectáculo teatral dirixido por Santiago Fernández e que está composto de pezas breves de autores tan recoñecidos como Manuel Lourenzo, Chekhov ou Shakespeare. Actuarán o lunes 18 en Casa Hamlet ás 19:15, o martes 19 en Ceno, Instituto Fernando Blanco, ás 19 horas, e o xoves 21 en Carballo, na Biblioteca Rego da Balsa, ás 19 horas. Tamén este xoves 14 o Estudio de Teatro Casa Hamlet presenta a peza teatral Mellor reinar no inferno, con Santiago Fernández e Daniel Otero na dirección. Será ás 20:15 horas no local deste estudio teatral, que está na Rúa Alfonso VII, 11, con entrada de balde.
Falamos agora de música. Martirio presenta o espectáculo titulado Ao sur do tango, baseado no tango e nas raíces arxentino-españolas. Canta o venres 15 ás 8:30 no Teatro Colón.
Chega unha nova edición de Agora Son, o Festival de Música en Galego, no que as entradas son de balde para as persoas que saquen libros en galego nas bibliotecas municipais. Nesta ocasión, poderedes ver Ai Alma, o grupo formado por 4 fillas de emigrantes galegos de Bruxelas. Tocan o venres 15 ás 21 horas no Agora.
A pianista galega Isabel Dobarro gañou o Latin Grammy ao mellor álbum de música clásica 2025 polo seu Caleidoscope. Agora está de xira co seu espectáculo Eidos. Toca o domingo 17 ás 8:30 no Teatro Colón.
Porto Santo é o nome que agora recibe o grupo que antes era coñecido como O Ayatolá, con integrantes como Nuno Pico, de Grande Amore. Tocan o venres 15 ás 22 horas na Sala Mardi Gras.
E Pablo Samamed, ao contrabaixo, lidera un sexteto que se deixa acompañar por Begoña Olavide, salterio e voz, Elena Tarrats, voz, Xurxo Varela, viola de gamba e voz, Iago Mouriño, piano e Chus Pazos, a percusión. O título deste concerto do ciclo Maio Jazz é A Estrela Mostrada. Tocan o sábado 16 ás 8 no Teatro Colón.
Dentro do Festival Resis, a Orquestra Sinfónica de Galicia ofrecerá un programa con pezas de Wagner e Scelsi. Será o venres 15 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
Falamos tamén de exposicións. Esta exposición que vos queremos recomendar é a que ocupa este maio en Arga, Asociación de Artistas Plásticos Galegos, que consistirá en pinturas de Moreiras. Pode verse, xa sabedes, ata o 2 de xuño, todo este mes, no seu local, que está na Rúa Costa Rica, un baixo.
E como último apuntamento, prosegue o Obradoiro da escritura creativa impartido por Gemma Millán, a nosa compañeira e recitadora de poesía. O curso celebrase todos os luns de 6 da tarde a 7:30 da tarde na librería Arcadia, na rúa Juan González Rodríguez, na zona de Peruleiro. Podedes apuntarvos ali mesmo ou chamando o teléfono 881-990953.
Tempo agora para dedicarlle pois uns minutos a falar das cousas que van pasar esta semana por toda Galiza. Comezamos por Ourense. A vida de Manuel Fraga deu para moito, como pode comprobarse na obra teatral Iribarne, que segue de xira. Esta obra que vos levamos recomendando, creo, desde Recendo, pois unhas cantos programas. En Ourense, podedes velos o sábado 16 ás 7 no Auditorio Municipal. De verdade que paga moito a pena.
En Pontevedra, a artista albaceteña Carmento está pechando a xira do seu aclamado disco A Serrana. Actúa o venres 15 ás 9 da noite no Teatro Principal.
Blues do País, o dúo formado por Vieita James e a gran diva rural Iseo Agilda e Pepe King, o bluesmanciño que acompaña Brais das Hortas, e xuntos versionan clásicos do blues, soul, rhythm blues, e tamén os adaptan a idiosincrasia e, como non, a retranca galega. Tocan os xoves 14 ás 8:30 na capela do Centro Cultural Torrente Ballester.
E en Lugo, a Academia del Piacere, un grupo de música da Cámara que se xuntou en Constantinople. Un grupo de música tradicional da Asia Central, en o seu concerto conxunto titulado De Sevilla a Isfahán. Exploran repertorios de Iberia, Persia e Asia Central. Tocan o mércores 13 ás 8:30 da tarde no Auditorio Fuxan os Ventos.
Pablo López está de xira presentando O Neno do Espacio. Toca e canta o sábado 16 ás 9 no Palacio, pon aquí Palazzo, de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela.
En Vigo, a cantante e compositora hispano-británica Ona Mafalda está de xira presentando o seu último disco titulado Reset. Actúa o sábado 16 ás 22 horas en A Pecera.
A nosa vida convidada de hoxe é Betanzos, porque a compañía teatral galega Malas Hombres significa o proceso, escrita e dirixida por Cándido Pazó, que fala sobre a denuncia do bispo de Ourense a Curros Enríquez por uns poemas do seu libro Aires da miña terra, un dos piares do rexurdimento galego. Podedes vela o sábado 16 ás 8 na Aula Municipal de Cultura.
A semana pasada recordamos a figura de Begoña Caamaño, co gallo do Día das Letras Galegas, unha celebración que non sería posible sen a participación do protagonista da conversa desta tarde. O protagonista da nosa conversa non é outro que don Ramón Otero Pedraio, que finou hai 50 anos, motivo polo cal o Parlamento Galego adicou programar este ano como Ano Oteriano en lembranza e conmemoración deste intelectual galego.
A figura de Ramón Otero Pedraio é por moitos de vós coñecida, pero imos facer un pequeno recordatorio de quen foi e quen fixo e que fixo este ilustre galego. Otero Pedraio nace en Ourense no ano 1888 no seo dunha familia de orixe fidalga da parroquia de San Pedro de Trasalba, onde o pazo da familia acolle a casa museo do escritor. Na cidade das Burgas, Otero Pedraio remataría o instituto para marchar a estudar á Universidade Central de Madrid, onde cursaría Dereito e Filosofía e Letras, especializándose en Historia. A súa volta a Galiza, arredor do 1911, Pedraio lanzaríase a unha inxente actividade cultural que abrangue ámbitos como a narrativa, o teatro, o ensaio, a investigación e divulgación, así como a militancia política e cultural que serían fundamentais para a formación dunha conciencia galeguista e para a defensa da lingua e da cultura.
Otero Pedraio foi membro das Irmandades da Fala, así como un dos artífices e das plumas máis prolíficas coas que contou a revista Nós. Foi membro da Real Academia Galega e do Partido Galeguista, chegando a ser deputado xunto con Castelao e Suárez Picallo. Foi un dos artífices da aprobación do Estatuto Galego de Autonomía e un dos primeiros intelectuais que reivindicou a importancia da Ruta Xacobea non só para Galicia e a súa cultura, así como vieiro de comunicación para toda a cultura galega. Despois de ser represaliado pola dictadura franquista, volveu á docencia na Universidade de Santiago de Compostela, onde ocuparía a Cátedra de Xeografía e Historia. Entre as obras máis populares de Otero Pedraio podemos destacar Guía de Galicia, Historia de Galicia, Arredor de Sí ou Os Camiños da Vida. Para aprendernos máis de Otero Pedraio, contamos esta tarde coa profesora da UDC, Carme Fernández Pérez San Julián. Moi boas tardes, Carme.
Boa tarde.
Benvida. Contanos, como recibiches, non? Pois esta declaración 2026 como ano oteriano.
Pois é unha excelente noticia, como son estas celebracións dos anos dedicados a algún ou algunha intelectual, porque permiten por sobre a mesa, estudar, darlle máis publicidade, insistir na relevancia deste tipo de figuras. Entón, é unha cuestión simbólica, mas o ano pasado foi o ano dedicado a Castelao e tiña moito sentido tamén que este ano fose o dedicado a Otero, non? Hai dous anos, non? Mas tiña todo sentido porque teñen moitas cuestións en común.
Consideras que era unha figura ou é unha figura un pouco esquecida?
Merece unha reflexión. Non é exactamente unha figura esquecida, porque entre as figuras relevantes da cultura galega que nos veñen á cabeza, el é unha delas, non? Especialmente polo papel simbólico que desenvolveu na etapa da posguerra, onde sen dúbida foi un pouco o símbolo, non, da galeguidade aquí dentro da Galiza e aglutinou moitos sectores. Mas o certo é que todos e todas sabemos que é un escritor prolífico científico. Hai unhas obras que estudamos, verdade, no ensino medio, mas, mas contra iso, como ten unha fama en parte de difícil, denso, non complexo, pois o certo que non é o autor, non é un autor tan lido como merece, non? En certa medida descoñecido, pois non descoñecida a súa figura, mas a súa obra en parte sí. Tamén hai que decir que sobre a súa obra pesan tópicos, non? Pesan tópicos e quedámonos coa idea do escritor que sempre escreve sobre fidalgos, que ten unha especie de saudade do tempo pasado, que é un romántico. E todas estas calificativos sempre responden a elementos que hai na súa obra, mas esa é unha visión un pouco parcial e que embaza, non tapa un pouco o sentido global da obra.
Dedicaches parte da túa carreira académica a investigar acerca a fondo a vida e a obra de Otero Pedrallo. Como lembras, como foi esa primeira vez que escoitaches falar deste autor?
Pois a verdade é que foi un autor que me seduciu de moi nova, a pesar, tal vez polo reto de que era tan difícil, etcétera, etcétera, non? Mas para min, como creo que para moita xente, non vou ser original niso, unha obra como Arredor de Si chamoume moito. A pesar de que a personaxe de Adrián Solovio pois non é para nada un paradigma de home contemporáneo ou de personaxe que poda traer unha muller feminista como a min, non? Sí. O certo é que todo ese proceso de procura demorada de que a identidade, esa dificultade, non, ese, para entenderse, ese modo en que chega a asumila, foi algo que me chamou moito. E tamén gostei enormemente dos Camiños da Vida, que é unha obra que creo que todo o mundo debe de ler, non?
Falábamos agora de Otero Pedrallo. Bueno, decías que non é moi, digamos, extendido, ou que non está moi tal. A ver se agora con Recendo, no, que queremos tamén poñer unha sobra Niño de Arena para difundir máis a súa, se cabe, a súa persoa, non?
Podo dicir unha cousa,
sí, claro,
a modo de publicidade.
Sí, total.
Sabedes que este mes de abril o xornal Nos Diario fixo un especial Otero que se chamou Nación Otero, e que non é publicidade porque eu coordinei, mas participou moita xente, basicamente persoas que teñen estudado en algún momento a Otero Pedrallo ou que teñen falado de algunha das súas obras, xente moi variada, non? Confesaron o xerente, director, a xente, digamos, que ten autoridade en Nos Diario, que se vendera moitísimo e que tivera moito éxito. Creo que é prova de que a figura de Otero suscita curiosidade aínda, que é coñecido en xeral, mas que a xente quere saber.
Que curioso, o sea, que este ciclo de porque quero como un formato no xornal, un formato de...
Eran unhas entregas especiais que apareceron de martes a venres durante todo o mes de abril, o mes oteriano por excelencia, pois publicouse cada día, foron en total 18 entregas, pois as primeiras organizadas máis ben arredor, digamos, de tramos biográficos, non? A primeira etapa, a entrada nas irmandades, a política, a etapa despois da guerra, logo temáticos, Otero xeógrafo, Otero historiador, Otero e a paisaxe, Otero e a arte, Otero e a religión, bueno, non eran os títulos exactos, este era o tema, e logo xa uns cantos, pois monográfico sobre a parte literaria, narrativa breve, teatro, poesía, e por último un pouco conclusión que un pouco recollía o un pouco facía como unha especie de resume, de síntese, no, do valor simbólico de Otero. Participou xente moi variada, pois desde Ramón Villares, a Felipe Senén, a Vitorino Pérez Prieto, non quero esquecer xente, no, Marga Romero, Goretti San Martín,
Vaya, que Otero deu para moito.
Penso que sí.
Bueno, pois pues a ver se si agora nos achegamos un pouco máis a súa figura. Porque decíamos que ademais foi unha peza fundamental no galeguismo. Cando comeza, pois, a abrazar a cultura, a lingua galega e a defenderla desta forma?
Ben, Otero non entra nas irmandades, digamos, no 16, tarda un poquinho máis, non moito, non? Entón, el participa na terceira asemblea das irmandades, que é de 1921, e por aí máis menos cando empeza cos primeiros artigos en prensa, empezara por aí a colaborar timidamente con nós, sabedes, é xa algo que sempre se conta e serve moi ben para incitar ao alumnado, que Otero non escribiu unha unha palabra en galego e pouco noutras cousas tamén até os 30 e, non? Entón Lousada Diegue díxolle, a ver, Otero, xa tes 30 anos, hai que poñerse a traballar. E aí fixadevos que a partir dos 30 e algo comezou esa cachoeira de escrita, non? En todos os xéneros con esa...
Isto para animar os neofalantes.
Totalmente. Non, os neofalantes e a xente que escriba, que sempre hai tempo.
Que
non?
Sempre hai tempo, non?
Entón, é por esa, eso que me preguntabas, esa época. E entón Otero comeza algo que é moi importante insistir, que a escrita, o que poderíamos decir vida cultural, participación en nós, todas estas cousas que temos máis na cabeza, publicación de noveliñas primeiro, novelas despois, a súa primeira novela, que Os Camiños da Vida, de 1928. Mas non hai que esquecer que Otero, como Castelao, como Vilar Ponte, como toda a xente desta etapa, teñen unha dobre faceta, a de intelectuais, digamos que traballan no ámbito da cultura, e políticos, políticos con vida política activa. E Otero é un político, político que se presenta ás eleccións, que vai ser deputado nas Cortes Constituintes, porque parece que é unha figura así delincuescente, literaria, e que Castelao é moito máis pragmático. Otero é tamén un intelectual, digamos, que pon a súa forza de intelectual á obra, non? A construción, o que decimos con palabras de hoxe, construción nacional.
Era arriscada esta decisión de defender a lingua e a cultura galega naquel momento?
Pois, dende logo era unha aposta. Non, pensemos que Otero, como moita das, dos seus e das súas contemporáneas, mais sabemos máis dos protagonistas varóns desa época, tiveron todos unha etapa moi afastada, non, do que podía ser un mínimo compromiso coa Galiza, porque viñan dunha educación e dunha praxe que os facía ser reticentes ante a política, ante o compromiso, non? Crían que era unha corruptela, que non tiña maior interese. Entón, todo aquilo que
fose... Como moita xente agora, non? Iso non cambiou.
Non é moi distinta, un pouco, algúns destes elementos, non? Era xente con moitísimas lecturas, formación, etc. Mas que a vida práctica... Tanto. Primeiro, entón, ese paso da meditación, da reflexión, da crítica a distancia, a praxe e o compromiso real foi difícil. Por outra parte, tampouco non eran xente pola súa extracción social, en principio son universitarios, xente que ven... Otero é fillo da fidalguía e da burguesía, o seu pai era médico e tiña antecedentes avós, abogados, entón, tiña unha casa grande, mas non é un fidalgo que viva das rendas totalmente, non? Viven do traballo.
Unha clase media, digamos.
Sí, mas en todo caso, nestes sectores, os poucos sectores que accedían aos estudos universitarios naquel tempo, como Otero, como Risco, como Castelao, Castelao ten aí a procedencia un pouco máis popular, porque o seu país enriquece, mas esta xente abandonaba o galego, non? Como praxe, o galego estaba ambiental, máis que agora, mas estaban educados e as súas relacións persoais eran español. Por tanto, tamén unha mudanza, como agora, cando, como neofalantes, alguén decide cambiar de idioma. En todo caso, era unha aposta pública distinta. As persoas que querían facer unha carreira ben, como se esperaba deles, non tomaban esa trayectoria, non?
E quenes eran esas persoas en ese momento de conversión ao galeguismo?
Falas do grupo que entra nas irmandades.
Sí,
pois
sí.
Un pouco aquí na Coruña temos vos exemplos, non? Antón, Ramón Vilar Ponte, María Miramontes, tamén as mulleres, non, que están aquí incorporadas, María Miramontes, moitas outras mulleres que participan do mundo irmandiño, como Elvira Bao, etcétera, etcétera. Hai homes e hai mulleres irmandiñas aquí na Coruña, pero ao longo da Galiza van entrando moitos dos nomes que nos van soar logo, non? Lousada Diéguez, Risco, Castelao, logo xente moito máis noviña, como Manuel Antonio, non? Os que nacen por... falamos que Otero nace en 1888, mas logo se van incorporar, digamos, as promocións que naceron alrededor de 1900, non? Manuel Antonio, Carballo Calero, Filgueira Valverde, non? Entón, todo é un núcleo de persoas, pois Alexandro Bóveda, non? Xente de toda Galiza que se aglutinan nun proxecto que entenden que non é localista, sino que abrangue a toda a nación. Moitas das persoas deste grupo traballan sobre todo no ámbito cultural. Entón van colaborar alrededor de plataformas como a revista Nós, por exemplo, máis no ámbito cultural humanístico, non? Sabemos que non se publicaba de literatura, de arqueoloxía, de historia, tamén creación literaria. etcétera, ¿no? Mais hai persoas que non pertencen a estes sectores. Hai algún arquitecto, artistas plásticos, economistas como Alexandre Bóveda, o sea, entón é un grupo
moi
heteroxéneo, sí. Non sei se contestei.
Sí.
Creo que sí.
E que papel xogou Otero Pedrallo nas Irmandades da Fala e logo esa experiencia como levou a revista Nós?
A verdade é que un pouco a nivel escolar falamos sempre como se fose a etapa das Irmandades e o grupo Nós. Mas hai que pensar que, fíxate, pues, as Irmandades fundanse na Coruña no 16, mas decimos que Otero asiste a primeira asamblea no 21, no? 16, vais expandindo a idea, vais falando, no? Algo que soa, que a xente se vai movendo. A revista fundase en Ourense no 20. Entón, son digamos, son pezas da mesma estrutura, ¿no? As Irmandades o que fai a chamada de Antón Vilar Ponte primeiro e logo a progresiva a chega de xente, o que fai é apelar a unha conciencia, organizar un movimento que é cultural, que é político, que quere darlle outro protagonismo e reivindicar cuestións da nosa terra. Entre outras, no? Entre outras, unha das liñas de traballo máis claras culturais, vai haber un sector moi aglutinado en Ourense, se queremos, no? Mais non só, porque Castelao tamén colabora, moi, moi centrado en Ourense, que organiza esa revista, mas igual que aquí se funda Editorial Nós, etc. No? Son pezas dese universo cultural que se vai desenvolvendo. Entón, ainda que a nivel escolar nos resulta moi útil, verdad, falar do grupo Nós e identificar Risco, Otero, Cuevillas e Castelao, non sabemos que facer con ele, non? Verdadeiramente como todo un universo cultural, ideolóxico que nese momento circula pola Galiza. E logo pensemos que na revista Nós colaboran todos e todas os que existen naquel momento que teñen algo a ver co galego, non?
E que responsabilidade tiña Otero Pedrallo nesa revista?
Pois creo que, ou se xa forma parte, no, ahora non recordo exactamente, teria que mirar se forma parte do núcleo de dirección, está moi vinculado ao Otero, nalgúns momentos que a revista colabora, ¿no? Sobre todo colabora, tarda en entrar, mas colabora con moitos ensaios, con textos literarios que moitas veces van ser como por exemplo, un anaco do que logo vai ser Pantelas Home Libre, Vidas non paralelas publicase alí, un fragmento de Debalar, máis adiante, non? Fragmentos do que é a obra creativa ou algún relato, mas logo colabora moi estreitamente con Risco, porque de feito en algún momento nos ten momentos de grandes problemas económicos, non? Que as suscricións, como a día de hoxe, que as publicacións, que as suscricións non chegan, entón son varias persoas as que poñen tamén fundos, unha delas Otero. Entón, agora non recordo estreitamente, eu creo que sí que está, non? No cadro de redacción, mas ten unha responsabilidade, está moi vinculado.
Estivo moi vinculado.
E que dades conta que Otero e Risco tiveron unha relación moi forte a nivel persoal, ¿no? Sempre.
E de onde ven esa relación?
Oh, entre outras cousas porque vivían no mesmo edificio. Un vivía no primeiro andar e outro no segundo. Ali naceron os dous. En Ourense hai unha casa que debía de ser un monumento a etapa Nós, que era creo que, en fin, logo, non sei se era propiedade das dúas familias ou propiedade da familia de Otero, mas de sí, sempre
medraron xuntos,
xogaron xuntos, sempre se quixeron moito. Mesmo na época da posguerra, onde as posicións dos dous son moi distintas, Otero sempre mantivo a relación persoal e sempre defendeu.
En que se diferenciaban para que non
en fin, intelectualmente son moi orixinais, os dous son moi distintos, mas Risco durante un primeiro momento é un ideólogo tamén do galeguismo, mas a partir de certo momento, como ben sabedes, a partir de, pues, non sei, xa non me acordo agora exactamente, mas xa hai un momento que empeza a haber discusións, non sei, o do galeguismo, até que punto o galeguismo pois ten que ser cada vez máis político e vincularse máis ás eleccións, e aí Risco comeza a ser máis distante, non estaba
tan a favor,
ele está máis por unha política máis explícitamente cultural, mas sobre todo toda esta ruptura vai chegar logo que vai ser unha fracción dentro do Partido Galeguista que se chamará Dereita Galeguista. Entón unha serie de xente pois non ve ben, cando nos acheguemos á etapa de alianza ou non ca Fronte Popular, pois non verá ben de ninguna das maneiras que o Partido Galeguista, como logo foi, no, vai ás eleccións da man, no, dos partidos de esquerda do Fronte Popular. Pensaremos que estamos nesta etapa tan tensionada, no, onde a cuestión religiosa polariza tanto. Tamén, en fin, hai cousas que ás veces as vemos non tan distantes, no? Sí. Entón hai risco xa se afastara un pouco da, seguía participando, por suposto, en nós e na vida cultural, pero xa se afastara da militancia. Mais logo, claro, a guerra, a represión foi fortísima. Morreron moitos dos amigos, foron fusilados, etc. Entón, risco, moitos dos amigos logo achacan a medo atroz, mas retráese completamente e non volverá a publicar nada máis en galego. Retráese completamente. A relación persoal segue. Risco vai ser o centro de tertulias moi interesantes en Ourense, e os artistas recoñecen, etc. Mas non vai, vai se afastar da vida galeguista.
Falemos agora un pouco de nós, non? Esta xente, que grandes nomes, eran conscientes pois do fito que estaban acadando con esta publicación?
Coa revista?
Sí.
Sí, perdón, eu creo que sí. Sí, porque a revista é moi orixinal, de moitísima calidade en aquel tempo. De, non é que eles o fagan a contra de, mas hai, digamos, como nese momento hai en moitos lugares de Europa hai revistas de referencia, podemos pensar Orfeu en Portugal, pero podemos pensar na revista do Occidente en Madrid, como ese foco de cultura central e de referencia, non de identidade, e un pouco nos fais un pouco, non a contra, pero sí como un contraste, non? Nos temos moito que achegar e queremos dialogar.
Pero estaban inspiradas nesas, digamos, ou non?
É un movimento xeral que hai, podemos atopar revistas literarias de moito nivel en moito do contexto europeo. Entón, eles o que queren facer é unha revista de nivel internacional que dialogue directamente co que se está a facer polo mundo. Esta idea de Galiza, célula de universalidade, por iso traducen textos, colocan recensións de novidades, non? Sabemos que Otero é o primeiro traductor de Ulises no Estado español, que Risco traduce a Tagore cando Quirón non coñece ninguén. Pois ese tipo de experiencias teñen a ver con esa necesidade de proxección da nosa cultura fora, digamos, como un espello, non? Recoller e proxectarnos directamente sin intermediarios.
Era unha idea moi potente isto tamén, non? Proxectar a cultura galega ao exterior.
Sí.
E falamos de Risco como unha das persoas máis achegadas a Otero Pedrallo. Que outros nomes dirías ti desta xeración nos que estaban tamén moi achegados a Otero Pedrallo?
Castelao, eran íntimos. Eran íntimos, íntimos, íntimos. Fixeron, estableceron unha relación persoal moi forte desde que se coñeceron, non? E, por exemplo, unha proba do máis clara, se vos visitades a casa de Otero, a casa de Trasalba, que el nunca lle chamou Pazo, non? Mas todos decimos ás veces, porque é unha casa grande, moi bonita, etc. Veredes entrar na casa, que hai unha longa solaina, que ten unha baranda de madeira verde, que acaba nunha galería, non? Moi bonita. Esa galería e a baranda mesma deseñou na Castelao. E logo, pues, mandaron a facer. É unha proba xa de amizade maior, non? Entenderonse sempre moi ben. E, por exemplo, outra proba que son pegadas literarias, vos sabedes que de dos vellos donde deben de enamorarse, a parte que primeiro se escribe aínda é o terceiro lance de Pimpinela, non? A rapaza que os pais obrigan a casar co vello, a que tolea cos panos de cores, porque esa obra de Castelao tivo unha elaboración moi demorada e acabou unha finalmente no exilio. Ben, pois esa obra que Castelao empeza a escribila, e escribe ese lance con toda a idea na cabeza da renovación da arte teatral galega, con esta vontade de facer un teatro da arte inspirado en, pues, en tipos de escenificación, en tipos de en cuestións estilísticas que ven a súa viaxe a París. E disto fala con outros compañeiros, con outra xente, no? E convénceos, e cun dos que máis con que fala é Otero, nas múltiples viaxes a Madrid, en cartas, en as sesións de congreso, hai que facer un teatro, hai que facer isto, hai que facer unha cuestión innovadora, e Otero comeza a escribir o Teatro de Máscaras, que está escrito máis ou menos alrededor de 1934 e que non se publicou até moito máis tarde, considerado en moitos casos irrepresentável no seu tempo cando o leen, no? Que o leen casi casi como exercicio dramático, mas que dramaturgos como Manolo Lourenzo, ¿no? Manuel Lourenzo, Vidal Bolaño, o propio Quico Cadaval consideran un teatro modernísimo e actualísimo, uh-huh, e que foi levado á escena, ¿no? Pois nas últimas décadas. Uh-huh. Sempre con sorprende velo, ¿no?
Uh-huh. Falamos antes xa de algunhas discusións que había así dentro destes intelectuais. Cales eran as súas principais ideas alrededor da cultura e da historia galega? Como podemos resumilo? Igual é moi complicado.
Non, imos ver, o que hai nesta etapa con estilos distintos, con focaxes distintas, con distintos niveis de intensidade, porque a creación, o modelo de, digamos, de discurso de un risco é diferente ao Otero, Castelao, Vilarponte. Mas o que é claro que hai neste momento, e isto vémolo tanto nos textos literarios como nos textos ensaísticos, é unha vontade clara de construir un discurso nacional. Un discurso que axude a galegos e galegas, a lectores, a entenderen, ¿no?, que viven nun país cun territorio, isto fará o moito Otero, ¿no?, cunhas características xeográficas, culturais, ¿no?, determinadas, históricas, eso que se di unha nación, ¿no?, un territorio determinado, un Volgeist, ¿no?, unha forma de estar no mundo, territorio, historia, lingua, ¿no? É necesario que a xente se conciencie, que abandone autoodio, que abandone todas estas cuestións. Hai que crear unha vontade de ser nación. Porque, claro, unha cuestión é o sentimento afectivo que podemos ter polo local, polo próximo, pola nosa viliña, non? Mas hai que crear este sentimento, esta vontade de sermos nación. Isto que le recoñece que existe noutros contextos, que xa está establecido, poden pensar, non, no que en contextos do Estado ou de fora, non? É unha construción dun discurso político. Isto faz a través de ensaios, a través de discursos políticos, mas tamén hai unha forma de concienciar, ¿no?, a través da narrativa, dos referentes, de construirmos referentes propios. Por exemplo, falamos dos Camiños da Vida. Era necesario contar a historia inmediata do 19, os cambios sociais e económicos que houbera para interpretar, ¿no?, o presente en que estaba. E isto aquí non estaba feito. Fixadevos, non estaba feito de ninguna maneira. Existían relatos de fidalguías, de decadencias fidalgas, pensade na Pardo Bazán ou Valle Inclán, pero era un retrato visto, digamos, como alguén que olla algo exótico, que sorprende, que maravilla pola beleza ou que incluso que é degradante. Pero había que interpretar esas claves. Otero comeza os Camiños da Vida co tema da desamortización. A desamortización, iso provoca cambios económicos. E hai unhas clases sociais que devalan, que están perdendo poder. Mas a partir de aí, hai pois todo un proceso, non, de entender como algúns deses individuos, desas persoas, pois reconstruen de alguma maneira o seu compromiso con Galiza. Eso é moi así en moitas das obras de Otero, uh-huh, non? Ficcionalizado, mas hai moito disto.
Xa o dixetes antes, pero sí que é certo que moitas veces con Castelao sí que se lle recoñece, non, esta faceta política tamén, pero con Otero Pedrallo, que veis que tamén é moi importante, quizáis está como un pouco máis opacada. A que pode ser debido?
Ben, porque Otero ten un estilo abraiante, non? Decía, en palabras de Carballo Calero, estilo arborescente ou fluvial, non? Otero é un autor que resulta magnético, no sentido que te perdes ás veces na brillantez da expresión, ás veces, porque outras veces se utiliza un estilo moito máis, como en arredor de sí, máis concreto, non? O ter un autor que hai que entrarlle un pouco polo estilo, hai que entrar nos seus temas, mas unha vez que entras, gústache moito. De feito, un pouco a escolla dese título de Nación Otero é que as persoas, lectores, lectoras de Otero que nos gosta, gostanos moito. Uh-huh. Non sei se o transmitido.
Sí, no, creo que o estás vendendo moi ben. A ver se es. Por certo, vai pensando, a ver se despois os podes recomendar así ao final, a mellor, o sea, a obra que ti dirías, toda a xente ten que ler isto para enamorarse de Otero Pedrallo, pero non le digas agora. Este é un cebo para despois, para o final. Igual te pusieron un compromiso. Este é un cebo para despois, para o final do programa.
Sí, porque Otero Pedrallo dicía que él era novelista, non?
Que él que quería.
Que quería.
Que él puido ser.
Que
el nunhas entrevistas, sí, que se, creo que estás pensando sí, en iso, di, eu puiden ser un bo novelista, mas naquela altura que había que facer tantas cousas, había que facer política, filosofía, non sei canto había de tal, non puido ser, non puiden traballar, eso di el.
Entón, cales serán eses principais intereses intelectuais que el tiña?
Verdadeiramente, o sea, dende logo, ele é un xeógrafo de profesión, os seus estudos xeógrafo e historiador, mas é un literato, é un construtor de mundos ficcionais. Ele ten un imaginario moi potente e ten un mundo literario moi recoñecíbel, non? Moi recoñecíbel. Unha vez que comezas a ler, non? Hai unha serie de temas que aparecen outra vez, a presenza da paisaxe, o tema do camiño, non? É un construtor de historias.
Falando antes que mencionaches o de Ulises, como interpreta que un autor tan apegado a esa tradición de Trasalba, non foi o primeiro en atreverse a este tipo de traducción tan complexo como o Ulises?
Iso hai que ligalo a esa vontade de innovar, de introducir en galego, non? De introducir en galego as novidades, por unha parte, que neste momento eran os grandes éxitos, non, os, decir, as obras máis chamativas, non, máis innovadoras, as consideradas máis innovadoras da literatura do seu daquel tempo, mas e tamén pensade que os anos 20 son a época da renovación narrativa, onde hai un cambio moi grande, hai un todo en xeral a escrita, pensade en Virginia Woolf, pensade en James Joyce, pensade en John Dos Passos, hai todo un proceso de intentar escribir de outra maneira, por unha parte, pensade en Thomas Mann, A montaña máxica, que seguramente a leríades con ese uso do tempo lento, non? Hai toda unha experimentación, tanto nas formas como nas voces narradoras, nos tempos, nos espazos. Entón, eles leen esas cousas, queren introducir isto en galego. Entón, tanto queren introducir na súa forma de escrita como o queren uns máis, outros menos, uns o logran ao menos, non todo o mundo é tan xeñal, non? Queren introducir isto e ao mesmo tempo queren abrir como unha especie de xanela ao mundo para demostrar que estamos vinculados. Pode ser que a traducción de Ulises de Joyce pode ser que fose incluso unha especie de exercicio escolar mentras aprende, máis ben, máis escolle ese texto e publica ese texto, non é casual. En Devalar, unha novela que das últimas de Otero do ano 35, moi moi interesante, moi diferente, Os camiños da vida, que é como fragmentaria, sabedes que é unha estrutura que logo vimos noutras novelas posteriores, mas que nese momento é innovadora. Son como momentos da vida da Galiza diferentes, non? Pois en Devalar hai unha personaxe ficcional que Miss Agnes Wolf, que é unha inglesa que anda de paseo de turista por Santiago, ollando para arriba, para baixo, pensando que vai compor unha novela, non? Pensando que contará aquí, que contará lá, en certo momento reclúese nas avenidas do seu xardín interior. Está claro que Otero leu Virginia Woolf e que hai aí como unha traslación. Leería máis, menos, pero hai todo ese tipo de referencias. Son persoas moi cultas e queren introducirlo no que se fai naquela en galego, non? Entón, como podedes ver, intuir por todo isto, é un texto de máis difícil lectura do que pode ser Cousas. Non quere decir que Cousas non sexa un libro moi profundo, mas é un libro que exixe un leitor ou leitora máis avezado. Exixe máis.
Acabas de mencionar de Valar, dis que no seu momento foi un estilo moi innovador, non? Como crees que pasaron os anos pola obra literaria de Otero Pedrayo?
Por exemplo, antes mencionei o do teatro. O teatro era visto como irrepresentável, como un teatro literario, etc. E agora, recentemente, dramaturgos e dramaturgas gostan moito. Dramaturgas contemporáneas valoran así a obra teatral do Otero. Otero foi moi admirado no seu momento, aínda que tamén os seus contemporáneos colocaban pexas, pois tal vez a estrutura, tal vez isto podía estar mellor. É un autor que penso que é moi interesante. Non sei que decir, que é moi interesante e que eu creo que o tempo é un autor que ten a súa dificultade, mas imaginadevos, a montaña máxica mencionei antes, non é doada. Ulises non é doado, verdade? É unha obra exixente. Pois hai obras do Otero máis exixentes unhas que outras, mas Eu penso que de moitísimo interés.
Non é nada negativo, non?
Non, non, non.
Simplemente algunhas requiren máis esforzo que outras.
Sí, sí, como todo, entrar. En canto se entra, logo costa moito.
E como foi... Pasamos agora a outro tema sobre a represión. Como foi represaliado Otero Pedrallo polo franquismo?
Otero era un home moi crente, ¿no? Un cristián comprometido, católico, non sei se de misa diaria, mas moi, moi católico, sempre foi, non é?
Pero tiña un defecto.
Que?
Que era galeguista.
Claro, claro. Entón, iso tal vez lle salvou a vida, aparte de ser un home moi popular en Ourense. Fora, creo que, a persoa máis votada nas eleccións con moita diferenza. Entón, suponse que iso lle salvou a vida, mas foi represaliado. Foi, ele era funcionario, era catedrático de instituto de Ourense, e é expulsado do corpo, como moitos docentes, como docentes homes e mulleres, non? Nesa etapa, e non vai ter ingresos propiamente por traballo até o ano 48-49, onde os amigos, as amizades insistenlle, pide o reingreso que cho van conceder, e el di, non o vou pedir, eu non fixen nada, que me repoñan, eu non fixen nada, e non o vai pedir. Vai chegar esa orde alrededor dos 50, me parece, porque había contactos entre que foran compañeiros, e ao réxime rebaixara un pouco, mas é represaliado fortemente. El nesa época reclúese sobre todo en Trasalba, viven das rendas da casa estirando o que teñen, mas son anos que sei que o notaron moito a nivel económico, como lle pasou a moito outra xente, non? E despois hai o que coincide é que nesa altura xorde e crean a Cátedra de Xeografía da Universidade de Santiago. Entón Otero vai preparar as oposicións con 60 e algo de anos, que creo que cando as gaña ten 62, non? Entón parece ser que esta é unha imaxe que ele usa moito para referirse a sí mesmo, que comenta que outro participante dixo como é que se presentan as pantasmas os exames, non? Entón Otero falaba de sí mesmo falando que ele era unha pantasma do século XIX. Entón gaña esas oposicións e traballou eses anos, eses 8 anos longos que estivo vivindo en Santiago como catedrático. El sempre di que foron 2 anos máis felices da súa vida outra vez, ¿no? Porque volveu implicar o contacto con xente nova, algo que el disfrutaba moito, e a verdade é que polo que se ve era un home de vitalidade extraordinaria, ¿no? Que viviu moitos anos, pero sempre moi 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 comprometido coa xente, época de tertulias, non? Época en que el se volve sentir activo. E a época que, por exemplo, se lemos entrevistas con Méndez Ferrín, con Franco Grande, os anos escuros, non? Pois admiraban tolamente Otero, escoitábano con admiración, mas o propio Franco Grande di, ben, líamos as cousas máis lixíveis, non? Otero, líamolo pouco, escoitábase. E a época en que Otero se convirte sobre todo, é coñecido sobre todo como orador, un grande orador a quen que deixa abraiado a toda a concurrencia e que dá conferencias sen parar, non? Mas segue escribindo, que tamén publica nesa altura.
Carme, estamos chegando ao final deste programa. Pasouse voando. Quería decirche, antes de non te vou deixar marchar, sen que nos contes eso, eu que te decía antes, este pequeno cebo, unha recomendación para que leamos a Otero Pedrallo neste ano. E tamén, así moi rápido, cal crees ti que é o legado de Otero Pedrallo para a Galiza do futuro? Teno que pensar.
A ver, comezo pola obra. Desde logo, eu non sei que decidir, si, así aproveito que menciono dúas. Non sei si decidir alrededor de sí ou os camiños da vida. Eu creo que casi me inclinaría polos camiños da vida, non? Mais ollo sen quedarnos na parte só, digamos, coa idea da parte primeira das dúas familias fidalgas e do relato da súa decadencia, senón que hai que ver como é o resto da novela, que ten 3 partes, non? Entón, toda a segunda e a terceira parte é un discurso que volve a ser este discurso ideolóxico de Otero, falando do inicio da conciencia sobre o país, neste caso no século XIX. E alrededor de sí, pois é Adrián Solovio, non? Este señor que non sabe moi ben quen é en relación a que país pertence, que viaxa por España, por Europa, até saber que quere, non? Uh-huh. Ben, e cal é o legado de Otero? Pois, ou seja, primeiro como figura representa a lealdade e o compromiso coa Galiza, co nacionalismo, ¿no? Galeguismo, nacionalismo, con un compromiso ideolóxico e político moi potente. Con todas as adversidades, fronte ás adversidades, etc., el mantén esa liña de coherencia, por iso vai ser tamén valorado. Usa o galego cando non se pode usar, é o primeiro que utiliza nun discurso, ¿no?, en plena época franquista, menciona Castelao sempre para que o seu nome saia, sempre con coherencia, mantendo ese legado, ¿no? Entón, dá unha imaxe de, pues, non sei, de lealdade, de compromiso, e ao mesmo tempo nos presenta unha visión, diría Carballo Calero. Otero ensinounos a ver Galiza, no físico, en canto a xeografía, as descripcións xeográficas, en o espírito, en canto a historia e o noso ser.
Pues eu creo que é unha moi boa descripción para terminar este episodio de hoxe, Carme. Moitas grazas por acompañarnos.
Foi un placer.
Nada, estás na tua casa, máis aquí moi perto da Facultade de Filoloxía.
Pois pues que... falamos cando queirades con máis tempo.
Con máis tempo.